Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Щодня, слухаючи новини, нам здається, що війна десь там, на сході, що на мирній території її немає. Але насправді, в іншому форматі і з іншими тактичними завданнями, вона триває по всій країні. Війна на передовій і в тилу відрізняється, і без надійного тилу перемога буде під знаком питання. В ефірі проект «Загартовані». Я Ірина Нестеренко, зі мною в студії сьогодні Валентина Савченко. Валентина – військовий психолог, ветеранка, психолог проекту по запобіганню суїцидів серед ветеранів організації «Лайфлайн Україна». Вітаю, Валентина.
Доброго дня, Ірина. Щиро вдячна вам за те, що ви запросили мене прийняти участь у вашій передачі, залюбки, відповів на всі ваші питання.
Дякую, що прийняли запрошення. І ми почнемо з традиційного питання, яке ми задаємо волонтерам, добровольцям, ті, кого не призивали в армію, але хто пішов добровільно. Чим ви займались до 2014 року?
Взагалі, життя моє дуже цікаве. Я людина дії, і весь час, що б я не робила, я намагалась професійно підходити до справи. І остання моя посада – це радник міського голови міста Черкаси, наш обласний центр України. Я реформатор, я медик, психолог, юрист. Тому сфера діяльності широка. До війни я займалася реформою органів самоорганізації населення, не тільки по Черкасам, по всій Україні.
Угу. А що тоді спонукало вас прийти до військкомату саме і запропонувати свою допомогу себе?
По-іншому ніяк, тому що все моє життя – це активна громадянська позиція. Я люблю свою землю, я народила тут дітей, тут вже народилися і виховуються мої онуки, і коли агресор загрожує тому, що він може заволодіти всею землею, і найстрашніше, що почало відбуватися, це агресія, ментальна агресія, це інформаційна війна, безумовно, я не могла стояти осторонь. До того я військово зобов'язана, не дивлячись на те, що на той час мені вже було 45 років, я була знята з обліку, але я медик за першою спеціальністю, я повинна бути там.
Як вас там зустріли?
Це взагалі була дивна ситуація, тому що військомати були переповнені на той час. Я туди прийшла...
Тими, хто призивався?
Різними людьми. І тими, хто призивався, і тим, хто в силу якихось життєво необхідних питань нагальних звертається до військкомату, тому що військкомат – це адміністративна військова структура, доволі таки різноформатна.
Угу. До речі, розкажіть трошки більше про військкомат, бо мені здається, моє особисте досвід десь у 2000 році, можна сказати, випадково потрапила в військкомат, і це була така трохи пошарпана будівля з таким якимось повільним дуже темпом життя. Наскільки взагалі ми, як країна, були готові до того, що почнеться така активність в військкоматах? А друге питання, яка там структура, які відділи?
З початку війни я була волонтером, волонтером-психологом. На території міста Черкас знаходяться військові частини, і, тобто, я допомагала вже безпосередньо там. Що таке посттравматичний стресовий розлад? Ми з ним познайомилися вже безпосередньо в практиці. Тоді віднаходили інформацію теоретичну і намагалися бути дієвими і ефективними. Я зрозуміла, що як волонтер я себе реалізувала, і треба йти далі, треба допомагати більш ширше. Тому це військкомат. Військкомат – дуже цікава структура сама по собі. Вона займається не лише обліком військовозобов'язаних, а вона займається і соціально-юридичними питаннями, і багато інших напрямків. Повірте, Ірина, можна присвятити окрему передачу щодо цього, доволі цікаву, але, наскільки я розумію, так, формат часу, він обмежений, час. Тому я буду коротко говорити. Те, що я побачила на той момент, так, я дивилася очами людини просто із суспільства, непрофесійної військової. На той момент реально коридори, це я з'явилася до військкомату під час Іловайського котла. Тобто все, як волонтер, у мене все всередині вибухнуло, я вже не могла бути волонтером. Я прийшла і сказала, поновіть мене на обліку. В коридорі, на той час я була одна жінка, решта були чоловіки, і я цю картинку ніколи не забуду, тому що одні з них говорили, куди ти прийшла? Війна взагалі – це чоловіча справа. А решта, навпаки, я так розумію, ті, які не бажали взагалі брати участь в тому, що відбувається, вони стояли осторонь, навпаки, мені робили такий зелений коридор, щоб я пройшла поперед них. Тому все ж таки моя мотивація була доволі таки потужна. Я говорила про те, що чому молодь має йти на фронт, і саме ті, які ще не створили свої сім'ї, які не відчули навіть смаку цього життя, вони будуть наражати себе на небезпеку. А я 45-річна жінка, медик, психолог, яка десь щось недоробила, десь щось не усвідомила, допустила взагалі війну на нашу територію. Я повинна була, чітка в мене була життєва позиція, я повинна відповідати за те, що я зараз допустила на свою землю агресора. Тобто своя особиста відповідальність. Я радилась сім'єю, безумовно. Я отримала потужну підтримку від усієї сім'ї, ну і до того ж, чоловік моєї меншої доньки – це бойовий офіцер, і по-іншому ніяк. Як же тьоща? Тьоща обов'язково мала йти.
Ну, це мега відповідальність, я вам скажу, якщо підхід такий, що якщо я щось, може, не доробила, і тепер війна, да? І ще має щось... зробити внесок. А на яку посаду вас взяли? Ви психолог, і ви медик?
Дякую. Я рвалася в бій, безумовно. Я рвалася туди гаряче, тому що я медик. Вже потім я пригадувала, що я психолог. Спочатку це медик. Мене попросили трошки загальмувати свої дії. Безумовно, я побачила в цьому сенс. Мені сказали, ти вмієш взагалі користуватися зброєю? Тебе є якісь навички? Сказала, ні. Ну, то зрозумій. Перед тим, як іти туди, де саме гаряче, ти повинна мати навички користування зброєю, тому що ти будеш неефективною. Ті військові, які повинні будуть виконувати свій обов'язок там, і вони повинні будуть турбуватися за тебе. І як варіант, можливо, хтось захищає тебе, може загинуть. І не виконати завдання, ну і взагалі загинуть. Я дійсно загальмувала, тому що я не хотіла із-за відсутності якихось професійних навичок наражати на небезпеку людину. Тому до мене звернулися з проханням, допоможи нам провести тут військкоматі мобілізацію, а це доволі складний процес, тим більш практично в, скажу словами метафори, да, зруйнованому військкоматі. Він не був фізично зруйнований, він був структурно зруйнований. Він був куций щодо своїх повноважень, і на момент початку війни там було всього-навсього 7 осіб.
Ми не готові були, по суті,
абсолютно.
До такого.
А якщо врахувати той важливий аспект, що ворог при фізичному наступі, саме при фізичному, він для нього стратегічно важливі об'єкти, і перші для знищення, серед них військкомат.
Щоб знищити архів, документацію.
Так, і тоді практично паралізована мобілізація. В принципі, я так думаю, що це моя думка превентивна, як уже цивільної людини, що наш ворог заздалегідь до цього готувався і впливав на те, щоб знищити саму структуру військомату. Щоб ми як можна гірше були готові до таких серйозних часів. От саме це я побачила. Тому, усвідомлюючи, як доросла, свідома людина, і я скажу чесно, я молилася, я говорила, Боже, от пошли мене туди, де я буду максимально ефективна. От там, де дійсно я потрібна буду на всі 100%. Ну, от послав саме військкомат. Там, на той момент, коли я призвалася, була відсутня посада юриста. Я за освітою і за практикою юрист. Там була відсутня посада психолога. Я за фахом психолог. І вкрай потребувало ще, була медична своя комісія, але треба було ще підсилення цієї медичної комісії. Я медик і медичний психолог. Тобто, зрозуміло, що це доволі серйозне підсилення для структури на певному етапі. І, в принципі, так як в штаті не було цих посад, мене призвали як зв'язківця. Тому ще, да, така
зовсім
цікава.
Четверта посада, яка об'єднала
посади.
Всі ваші.
Я зараз навіть не перераховую додаткові посади. Їх у кожного військовослужбовця, який служить в такій структурі, їх мінімум 7-8. Це додаткові вже обов'язки.
До речі, це є така проблема на даний момент, але вона, здається, так вирішується останнім часом, коли жінки, які йдуть в армію, або особливо ті, хто добровольцями йшли, немає бойових посад. І я знаю, там дівчата, які йшли, були командирами штурмових бригад, брали міста, а була вона записана прачкою. Або ну, якісь ну, дивні дуже посади. Зараз, ну, може, ми трошки від теми відійдемо, але зараз яка ситуація, наскільки вам відомо? Бо я знайшла статистику, близько 10 тисяч жінок вже брали участь в бойових діях, так чи інакше, чи не отак от на мирній території, да, як учасник війни, чи безпосередньо на передовій. Але цей момент, він був тоді особливо гострим. Як зараз?
Я можу говорити лише про той період, коли я перебувала в лавах Збройних сил України, а це початок 15-го року, і наприкінці листопада 18-го року я демобілізувалася, дійсно споглядається позитивна динаміка. Тобто на сьогоднішній день саме та інформація, якою я володію, дійсно вже є посади, які обіймають жінки. Практично дискримінація ще є фактично, тому що не пристосовані в соціальному да, форматі, ну і взагалі побутовому форматі ще військові частини до жінок. Тому гендерна дискримінація, вона існує, про це треба говорити, але можливо вже не так гостро стоять ці питання, як стояли на початку війни. І це болюче питання, коли жінок призивали на одні посади, а займалися вони зовсім іншим. Наприклад, в моєму випадку, скільки я потім не писала рапортів для того, щоб мене перевели до бойової військової частини, я закидала рапортами військкомат, і мої командири, вони дійсно стримали своє слово, коли закінчилась шоста хвиля мобілізації, і далі пішла контрактна служба, їхні резолюції на моїх рапортах були позитивні. Але так, як мені було вже більше 45 років, я жінка, я зв'язківець була, то мене не могли, тобто йшли гальма на рівні оперативного командування, на рівні генерального штабу, взагалі не зрозуміли гальма, чому мене не переводять в бойову частину. А потім прийшов наказ від вищого командування, що жінок з військкоматів заборонено переводить в будь-яку іншу частину. Вони повинні дослужувати саме, навіть у відрядження було заборонено нас відправляти. Тому якщо їздили, то вже можу сказати про це. Їздили нелегально.
Ця сфера потребує реформації.
Так,
мабуть,
так. Дуже серйозної часу. Реформації. І до того ж, навіть кар'єру на сьогоднішній день жінки, які у мене подруги служать до сих пір в армії, або пішли, відпочили трошки в мирному житті, не змогли повернутися, скажу правду, в мирне життя, і тому знову пішли в армію. І якщо тобі більше 40 років, ти як жінка навіть не маєш юридичної можливості, хоча на обліку ми стоїмо як чоловіки до 60 років, зробити професійну кар'єру. На сьогоднішній день є така можливість, є скорочені курси, у кого одна або дві вищих освіти, вони можуть претендувати після цих курсів на офіцерське звання, далі рости, реалізовуватися, бути потрібним, ефективним, але от такий блок не можна, тому що вік. Ну і ще по умовчанню, тому що стать.
Але маленькі зміни є. Читала, що Київський ліцей Богуна почав у 2019 році приймати на навчання дівчат уже і пристосовує ті приміщення різні для цього, санітарно-гігієнічні умови, що були відповідні. Тому маленькими кроками
це,
рухаємось.
Це прекрасно, Ірина. До речі, ще то, що є позитивна динаміка, в мої коло обов'язків входила обов'язкова інформаційна діяльність, просвітницька діяльність, військово-патріотична робота. Виступаючи в школах і розповідаючи про строкову службу, про контрактну службу, про те, що відбувається, про права і обов'язки. Таким заключним питанням було до класу, де сиділи і дівчата, і хлопці. Скажіть, будь ласка, а хто бажає служити в армії? І саме цікаве, що більшість рук це дівчачі були, і говорили, а коли ж все ж таки і дівчат будуть призивати на строкову службу? Я вважаю, що саме з цього питання реформа має бути.
Це чудово, підростаюче покоління вже зовсім іншої якості. Так. Ми повернемось за декілька секунд.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
В ефірі проект «Загартовані», і ми продовжимо спілкуватися з нашою гостею Валентиною Савченко, військовим психологом та ветеранкою. І повертаючись, ми вже трохи затронули питання обов'язків. Які ваші були функції в військкоматі?
Тоді, коли я прийшла до військкомату, призвалась до військкомату. Крім того, що я безпосередньо виконувала обов'язки зв'язківця, домінанта, це моя робота як психолога.
З тими, кого призвали, і хто демобілізувався?
Це ті, хто мобілізувався, це ті, хто демобілізувався, це контрактники, це строковики, це юнаки, які приписувалися до призовної дільниці, тобто до військкомату, це окрема тема. Це ветерани, це сім'ї, безпосередньо родинне коло військовозобов'язаних і військовослужбовців. Це, на жаль, сім'ї загиблих. Це функція, напевне, найсерйозніша для мене, найвідповідальніша. Це функція сповіщення сім'ї про загиблого. І далі весь процес організації поховання. І соціально-психологічна підтримка цієї сім'ї. Це просвітницька діяльність, це військово-патріотичний напрямок, це безпосередньо напрямок піару, тому що піар потрібен був, без нього ніяк, ми повинні були говорити, ми повинні були зав'язувати конструктивний діалог з ЗМІ, тому що на той момент, коли я прийшла, от чомусь так склалося, саме був конфлікт між військкоматом і між ЗМІ, тобто ЗМІ вимагали відповідей на певні питання, а військкомату було не до того, він займався мобілізацією, йому треба було займатися дещо іншим. І тому я повинна була налагодити цей зв'язок, і слава Богу, тоді, коли я вже йшла, демобілізувалась, він був доволі конструктивний.
До речі, ви мені в приватній розмові якраз розказували про оцю просвітницьку діяльність. Да? Поділіться з нашими слухачами також, от там про фільм ви їздили з фільмом,
так.
Організовували зустрічі з ветеранами. Що це за проєкт і яка його мета і результати?
Мені поталанило, тому що я попала в доволі ефективну команду. Я просто хочу наголосити на цьому, що я попала в команду фахівців, це цивільні працівники військкомату, вони є, і далі там певна частина цієї команди – це військові. Це справжні бойові офіцери, сержанти, рядові, але це люди, до речі, у деяких цивільних людей складається враження, що військові, які служать в військкоматі, вони просто знаходяться на мирній території. Ні. Вони регулярно виконують свої обов'язки в зоні проведення бойових дій, вони їздять на ротацію, вони повертаються, вони звичайні військовослужбовці, на даний момент контрактники. І я була контрактниця після мобілізації, де одним із пунктів обов'язкових в контракті виписано не менше одного року під час контракту ви знаходитесь в зоні проведення бойових дій. Так от, тобто люди мали досвід, тому у нас планова і чітка була просвітницька діяльність і саме в напрямку військово-патріотичної роботи. Фільм «Кіборги» – це для мене вже історія, легенда, вперше на Україні. Ми започаткували, я сподіваюся, що хтось нас підтримав, це було б добре в інших областях. Щойно він вийшов на екрани, ми пішли його дивитися наш центральний кінотеатр. І дуже цікаво було, що зал дуже великий, там майже 300 місць, він був заполонений дітьми, підлітками. Ми сиділи на задніх рядах, дивилися на реакцію, ми побачили дітей, що в них виникло дуже багато питань. Фільм філософський, фільм прекрасний сам по собі, фільм глибинний. Діти виходили і ніяковіли від того, щоб не було до кого спрямувати це питання. Тоді я була в військовій формі, я підійшла до вчителя, ми зібрали дітей, зі мною був заступник комісара, моя подруга так само військова, і запитала, чи хотіли б ви діалог з кіборгами? Вони кажуть, так, а можна, справжніми, живими кіборгами можна. І так буквально за 5 хвилин народився наш проєкт, з яким ми об'їздили все місто Черкаси, Черкаський район, достукалися до кожного села, до кожної сільської ради, збирали громаду, збирали ветеранів цього села безпосередньо, підлітків, громадськість. І, показуючи цей фільм, організовували зустріч з кіборгами, діалог про те, як все було насправді. І найголовніше, ми зв'язували покоління. майбутнє покоління сьогодення, для того, щоб було зрозуміло для наших нащадків важливість саме тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день.
Да, і краще розуміння того, що відбувається, мабуть, це теж, хоч і події страшні, я теж дивилася цей фільм, але з іншого боку, це дає розуміння, наскільки все серйозно, да, що відбувається, і що хтось платить ціну за те, що над нами мирне небо. Валентина, яка найбільша історія запам'яталась вам із вашої роботи в той час?
У історії наскільки багато, я говорила про те, що я, напевне, буду записувати, але взагалі сумна історія. Моя подруга, в якої загинув син, він кіборг, доволі молодим, Андрій Терещенко. Вона мого віку жінка, вона, не дивлячись на те, що вона дуже тяжко перенесла цю трагедію, фізично і психологічно, вона поновилася і пішла до ЛАВ Збройних сил України. На сьогодні вона медик, вона інструктор, і вона рятує життя тим, вона бойовий медик, вона рятує життя тим, виконуючи цим свою місію. І була така історія, коли вона ще працювала в форматі військкомату цивільним працівником, і вона знаходилася в відділі обліку, де постійно черги, де чоловіки вирішують свої питання, тому що все, що стосується працевлаштування, реєстрація, перереєстрація, це все йде через військкомат. І вона саме займалася, вона була спочатку спеціалістом в цій галузі. І я просто пишаюся витримкою цієї людини, мудрістю і людяністю, коли віконце в черзі підійшла жінка і почала ініціювати конфлікт щодо того, що тут всі такі погані, вони забирають, цитую, чоловіків до армії, на війну, їх вбивають, ви тут сидите, ви своїх не пускаєте, як ви можете. Треба було бачити мужність цієї людини, яка практично два роки тому поховала свого сина, яка витримала це все емоційний накал, витримала весь цей бруд, і як гідно вона відреагувала, завершивши ту процедуру, яку потрібно було. Я просто, це яскрава історія мужності жінки.
Яка продовжила справу.
Яка продовжила справу і яка дійсно змогла через цю біль, через цей конфлікт внутрішній вирости. Такі люди для мене є прикладом.
Із перемог. Які історії? Я просто про них знаю. Ви розкажіть, може.
Із перемог?
Те, що ви вважаєте, дійсно така була щаслива історія. Хоча в цьому випадку теж перемога, що мама не опустила руки в такий складний для неї час.
Так, і якщо вона мене чує, то вона знає, вона мені не дала дозволу озвучувати, вона не любить бути публічною, хоча історія така, що хоч не хоч вона стала дещо публічною, але я бажаю щастя, здоров'я і все в її в руках. Із перемог, для мене найбільша перемога була, коли хлопці поверталися живими. Кожного, хто йшов в армію, я пишалася цими людьми. Ми обов'язково збирали, тобто знімаючи соціальну політичну напругу, ми перед кожною відправкою збирали в актовому залі всю родину. Тобто це 100-150 осіб, тобто та людина, яка призивалася, військовослужбовець і родина. Ми кожному із них, оце вам гаряча лінія, Ірина, перша гаряча лінія така дуже цікава на військову тематику, це був початок 15-го року, роздруковували просто папірці, де вказували цілодобові телефони комісара, заступника комісара, юриста і мій телефон.
Це вже знижило напругу родини,
так,
що знають, куди звертатись.
Не просто напругу, це безпосередньо був такий інструментарій принаймні перших кроках подолання якихось там дуже неприємних моментів, які нам дарувала інформаційна війна. Ми розвіювали чутки різноманітні. Ми таким чином нівелювали різноманітні провокації з боку ворога. Тобто ми людям надавали об'єктивну, всебічну інформацію в тих питаннях, які вони ставили. І перемоги були в тому, що хлопці, повертаючись з фронту, і я вважаю, це моя перемога, вони ніколи не проходили повз мій кабінет. Чи то відпустка, чи то демобілізація, це вже взагалі зрозуміло. Як, чи це відрядження, яким дивним чином він не був в нашому місті, вони обов'язково заходили. І заходили, показували листочки, говорили про те, ми не телефонували, але ми знали, що ми завжди можемо зателефонувати і запитати. Це була моя перемога. Чому це перемога? Тому що культури звернення психолога в нашій країні тоді не було. Зараз, слава Богу, вона потихенечку набирає обертів. І це було класно, що вони знали, що я є.
До речі, ви говорили, що прийшли працювати після Іловайського котла. І якраз ви там зустріли хлопців, які повернулись. Так. Яка це була зустріч?
Напевне, це та зустріч, яка момент неповернення, тобто момент прийняття того єдиного рішення, дуже серйозного, це рішення мене підштовхнуло практично на наступний день, і ти вже до військомату на більш серйозній основі призиватися до лав Збройних сил України. Іловайський котел, я ще була тоді волонтером, і представник військкомату до мене зателефонував і сказав, будь ласка, підійдіть, але вдінь свою форму військову. Я на той час була молодшим сержантом, вдінь форму. І приїдь, тому що хлопці не визнають цивільних психологів. Вони повертаються, не визнають, але їх неможливо в такому стані повертати. Вони взагалі не йдуть на діалог ні на який. Я приїхала, і я до сих пір пам'ятаю, як я виходжу з машини і дивлюся на центральному вході обласного військомату, на сходинках сидять хлопці, їх було 7 чи 8 осіб. Вони сиділи в різних позах, то просто на сходинках, обхопивши голову руками, палили цигарку за цигаркою. І я закривала дверці, і дверці машини стукнули. Тобто вони відреагували на цей стук, підняли голову. І тут один із них встає, витягує руку таким стрімким жестом, пальцем вказує, ось наш психолог, з ними будемо говорити. Це так було дивно, тому що я не знала, про що говорити. Але так, як я була визнана їхнім психологом, я залишалася потім назавжди їхнім психологом.
І форма зіграла теж свою роль.
Так, і не дивлячись на те, що я жінка. У мене до сих пір з ними теплі стосунки, з ними і з їхніми родинами. І слава Богу, вони всі живі, здорові.
Слава Богу. Повернемось за кілька секунд.
Радіо М. Почуй можливість.
Валентина, зараз ви являєтесь психологом проєкту по запобіганню суїцидів серед ветеранів організації «Лінія життя Україна». Завершивши роботу в військкоматі, ви продовжили все-таки працювати в цій темі. Що для вас є робота в цьому проєкті?
Це моя місія, це не робота. І завершивши службу в військкоматі, я максимально намагалася протягом 9 місяців відрізатися від цієї тематики, взагалі забути, дати можливість собі відпочити, реабілітуватися, поновитися. Але я зрозуміла, для того, щоб це було повноцінно, мені треба зробити собі доволі серйозний виклик, виїхати з свого рідного міста в інше місце. Я на той час уже трошки побувала в Європі, намагалася там адаптуватися. Ні, це не моє. Рідна земля кличе. І тому для мене була чітко визначена дата. 2 вересня. 2 вересня я їхала до Києва. Практично їхала в нікуди. Але Господь Бог, він є, він бачить, і тому я набираю номер телефона свого друга, однодумця, волонтера Олександра Яковця, який завжди був поруч зі мною протягом всі ці тяжкі роки. Він як психотерапевт безпосередньо брав участь в реабілітації військовослужбовців. Я телефоную, говорю, Олександр, ти знаєш, я їду до Києва. Я поки що не знаю, де я, що я буду. Він говорить, слухай, тут прекрасний є проєкт. І мені здається, це в тему, і телефоную, я тобі скидаю телефон, і давай, поки ти будеш їхати, телефонуй, домовляйся про співбесіду. Все так і трапилось. Я в цьому проєкті.
Тоді розкажіть більше про проєкт. Хто консультує, як працює, як звертатись, кому можна звертатись, з приводу яких питань?
Мені стільки хочеться говорити про цей проєкт. Офіційно наш проєкт відкрився 14 жовтня на День захисника України. Це символічно. Поки що більш потужнішого проєкту в своєму змісті, ну, можливо, я так буду говорити, я нікого не хочу образити, тому що цей проєкт пропущений через кожного з нас, члена команди, ми як сім'я. Керівник цього проєкту, людина, яка вистраждала цей проєкт, Пол Низький Муклін, це іноземець, який ще більший патріот нашої країни, не побоюся сказати, ніж деякі українці. І дай Бог йому здоров'я, тому що розпочати таку тяжку тематику національної цілодобової гарячої лінії по запобіганню суїцидів, тим більш на даний момент, наша цільова аудиторія – це військовослужбовці і члени їх родин, це треба мати мужність. Я особисто йому дала позивний «Незламний», тому що ті проблеми, хоча ми уникаємо слова проблеми, говоримо питання, які треба вирішити, іноді бувають просто нереально складними. Але ця людина, місіонер, який з честю несе цю місію, і команда, яка його підтримує, а команда доволі потужна, дві третини команди – це ветерани. Це ті люди, які пройшли пекло війни. Це ті люди, які не один раз просівали свою систему цінностей і знають, що дійсно в нашому житті важливо, а що не важливо, настільки віддані цьому проєкту, як і решта людей, волонтерів, психологів, які безпосередньо працюють в цьому проєкті. Ну, ми живемо цим проєктом, кожен з нас. Це команда, яка стала сім'єю.
А людина, яка звертається на гарячу лінію, вона може вибрати, з ким вона хоче поговорити? З ветераном в форматі рівний рівному, якщо це ветеран телефонує, чи з психологом?
Так. У нас доволі гнучка система спілкування, і рівний рівному – це той формат, який дійсно ветеран або ветеранка на тому боці проводу може, скажімо, висловити своє бажання. І принаймні, якщо на зміні, а зміни формуються так, що ну, на 99% там обов'язково знаходиться ветеран або ветеранка, абонент має таку можливість.
Яку підготовку проходили консультанти? Бо все-таки це теж така тема, яка може бути тригером для цих самих ветеранів, які консультують.
Справа в тім, що наскільки гармонійно комплектується сама команда поруч з ветеранами. І, до речі, певна частина ветеранів є психологами, хто навчається, хто вже фахові психологи. Нам поталануло в чому, що якісний відбір самої команди забезпечив повноцінний ресурс, внутрішній ресурс. Кожний член команди – це унікальна особистість і унікальний спеціаліст. Іде постійний обмін досвідом внутрішній, і до того ж, крім цього, зовнішні тренування, систематичні організація і проведення тренінгів з залученням найкращих спеціалістів інших країн.
Безперервна підготовка.
Так.
Тоді запросіть... Хто може звертатись, да, ветерани, члени родини, мабуть, які контакти, коли дзвонити?
Ви знаєте, скажу так, як є, і що говорить наша практика. На сьогоднішній день до нас телефонують не лише ветерани. Найголовніше, до нас телефонують люди. Ніхто з нас не може перевірити, ветеран це чи не ветеран, а можливо це сепаратист, і таке може бути. Але це людина. І якщо вона телефонує на номер телефону 7333, який працює цілодобово, і вона звідкілясь отримала інформацію про нашу лінію, вона вже знала наш телефон. На цей момент ми їй вкрай необхідні, тому вона отримає одразу ж фахову допомогу. До речі, телефон безкоштовний.
Зроблю маленьку ремарку. На даний момент Vodafone і LifeCell тільки абоненти
можуть. Найближчий час ми підключимо. Да, Київстар, найближчий. Це суто технічні питання, але над цим активно працюють.
І це може бути не тільки питання суїциду, а будь-які питання?
Взагалі,
у зверненні.
Взагалі, лінія загострена, скажімо так, да, на тематику суїцид. Але телефонують з різних питань.
Угу. Ви вже трошки згадували, що відбулось таке невелике емоційне виснаження за час роботи, ці декілька років. Це дійсно не треба навіть, можливо, перебувати на передовій, але щодня працюючи в цій сфері, фізичне, психоемоційне виснаження, воно приходить. Як вам, ви зараз така життєрадісна, дуже щира, відкрита, як вам вдалося відновитись за цей час? Які методи використовували, можливо?
Напевно, найпростіші. Я слухала себе, в результаті чого, коли я вже відчула психоемоційне вигорання, я виїхала за місто. Напевне, знову ж таки, мені поталанило дуже в тім, що я живу в прекрасному краї, краї Холодноярського Чорнолісся, це історичний край, і мій будинок знаходиться в декілька кілометрів від Холодноярського Чорнолісся. Тому найпростіше, що я могла зробити, це взяти велосипед, це робити велотури або пішохідні тури по лісних масивах, насолоджуватися місцями сили. Це загартування, тобто тілесно. Я почала моржувати. Іноді, коли було дуже погано, я просто лежала на землі. Мені, знову ж таки, дуже поталануло. Поруч зі мною були прекрасні люди. Є, слава Богу, це мої сусіди. Сусідка, яка просто закохана в рослини, травниця, яка мене відпоювала і навчила мене збирати трави, дуже корисні для здоров'я. Інша моя подруга, історик-етнограф, яка зробила мої подорожі по місцям, які оточують. Я містянка, я взагалі ті нові міста були для мене, тому що я черкащанка в шостому поколінні. І вона мені відкрила цей край по-іншому, як історик, як етнограф. Тобто мене зацікавили в тім, щоб більш глибше зануритися в історію і рідного краю. Це пісні, я граю на фортепіано, я співаю, я пишу. Це вірші, які я писала. Це танці, я просто танцювала. І, напевно, найголовніше – це молитва. Я дуже багато молилася, тому що, так, і в мене були суїцидальні думки. Тобто, я якраз, можливо, своєчасно встигла демобілізуватися, тому що вигорання було наскільки сильним. Це було в період особистісної, вікової кризи, професійної кризи. Така комплексна криза, доволі серйозна. Я розуміла, як психолог, що мені буде складно доволі її подолати, але можливо. Тому, знову ж таки, це, можливо, в майбутньому книжка з цієї тематики мною напишеться, як подолати самостійно таку кризу. Але я не рекомендую. Я не рекомендую займатися таким самолікуванням, як я назву, яким я займалася. Я вважаю, що краще звернутися, не бути таким ризикованим. Ну, я по життю ризикована, не бути таким ризикованим. Все ж таки звернутися до спеціаліста, і це б відбувалося значно екологічніше, гармонійніше і, можливо, в більш короткі терміни.
Це да, але паралельно ви хороші для себе знайшли такі ресурси, і фізичні, і духовні, і природа, це те, що відновлює. Тому я рада, що ви дійсно змогли відновитись. А гасло вашого життя?
Коли мене запитують гасло мого життя, одразу на думку приходить вірш, який я написала багато років тому, і він у мене якась дуже цікава афірмація, як молитва, спливає десь там в моїх думках, коли мені складно. Якщо хочете, я його зачитаю, він доволі короткий, але цікавий. Цей білий сніг серед зими, неначе перли дорогі, Господь розсипав по землі, а з ними мрії, мрії, мрії. Долонями сніжинки я ловлю, а сонячне повітря вигріває якусь мелодію, то радісну, чи то сумну, вона до болю серце моє крає. Яка ж ти, Боже, благодать! Я вдячна за такі хвилинки долі, для мене зовсім незнайоме почуття. Душа одразу і на волі, і в неволі. Я прагну так багато зрозуміть і заспівати жайворонком в полі, кохати до безтями, щоб життя любить. А сніг іде тихенько, так поволі. Так от невеличка така ремарка. Все в моїх руках.
Дякую, Валентина, дуже за ефір, дуже гарний вірш. Підсумовуючи, хочеться подякувати ветеранкам. В цьому ефірі саме ветеранкам. У нас були вже чоловіки-ветерани, і ми дякували за жертовність, за відважність, за той вклад, який ви зробили для незалежності країни. І ваші молодці всім, хто цим 10 тисяч, які прийняли участь, мужні, тендітні, сильні і слабкі одночасно. Вони продовжують, як і ви, робити вклад для захисту нашої країни. Це був проєкт «Загартовані». Щопонеділка о 13:00. Слухайте нас на хвилях Радіо М. Бажаю всім нам мирного життя.
Дякую.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.